Når jeg var liten og bodde hjemme på Byberg, så hadde jeg et favorittvindu i loftstrappa. Der så jeg og kikket ut i trappa, ut vinduet, og filosoferte og tenkte og fantaserte over livets større eller mindre realiteter. Det var min spesielle plass, og der fikk jeg stort sett sitte i fred. Mor var vant til at når jeg så der, så hadde jeg et nok så tomt blikk, og hun brøt bare inn i mitt univers hvis det var noe viktig på gang, sånn som for eksempel mat. Men en gang så syntes hun at det var viktig å bryte meg av, selv om det ikke var snakk om mat. Så hun ropte fra kjøkken, husker jeg. Gjøran, du må se ut, der snør! Og jeg var ikke i det minste overrasket av to grunner. For det første så, så jeg jo ut vinduet selv etter det snødde. Men for det andre så forventet jeg faktisk at det skulle snø. Så jeg svarte med mor. Ja, jeg vet det, for jeg ba Jesus om snø i går. Av en eller annen grunn så husker både meg og mor denne episoden i dag. Jeg tror mor husker han for det at det var et av tegnet på at lille Gjøran gjerne trodde på at Jesus fantes for henne, og at hun hadde gjort en god jobb på det. For min del så er det, har det stått frem som et av eksempler fra mitt liv hvor troen på Jesus var stor. Jeg snakket med han titt og ofte om store og små ting, og jeg stolte på at han ville meg godt. Så står jeg her da i dag, 30 år senere, som prest, og skal preike til en mengde oppegående folk om hvem denne Jesus er. Preiken, den skrev jeg på mitt kontor i garasjen, der jeg satt og kikket ut mitt nye tenkevindu. Og spørsmålet jeg grublet over før jeg skulle skrive, det var: stoler jeg like mye på Jesus i dag som jeg gjorde for 30 år siden? Hvem er han for meg i dag? Nå, etter jeg har stappet mangfoldige bokstabler med kunnskap inn i hovedet mitt, nå etter jeg har fått røyne livet en stund i sammen med han, ber jeg han da om snø? Vi skal i dag snakke om hvem er Jesus. Hvem var denne mannen som rei inn på et esel i Jerusalem og ble hyllet som konge med palmegreiner for 2000 år siden? Var han et religiøst geni uten sidestykke? Eller var han Guds sønn, som Bibelen sier? Var han en gal mann som har lurt verden nå i snart 2000 år? Eller er han den evige Gud som ble menneske for å komme oss i møte og gi oss evig liv, som vi lærer her i kirka? C.S. Lewis, han er en av forrige århundrets store tenkere, store kristne tenkere, han beskriver dette sånn: et menneske som bare er et menneske, ville ikke vært en stor etikklærer selv om han sa de tingene Jesus sa. Vedkommende ville vært enten gal på linje med han som sier at han er et speilegg, eller så ville han vært selve djevelen. Du må ta et valg, enten hva og er denne mannen Guds sønn, eller så er han gal om ikke verre. Sa han, hvem er Jesus? Er han gal eller Gud? Hva skal jeg tro? Hva baserer jeg et sånt valg på? Og for å finne ut om det, så må vi vite noe om to ting. Vi må vite noe om all den kunnskapen som faktisk finnes om Jesus. Og vi må vite noe om hva det vil si å tro på noen, ha tillit til noen. Og vi skal nå i ca. 20 minutter snakke om hvem Jesus var gjennom to forskjellige vinduer. Gjennom kunnskapens vindu, det kan jeg love dere, det er skikkelig kjedelig, men det er nødvendig. Og så skal vi se på det gjennom troens vindu. Først, jeg er alltid sånn som sparer det beste til slutt, så vi tar kunnskapen først. Først gjennom, hvem er Jesus gjennom kunnskapens vindu? Det er ingen forskar med hånden på hjertet som i dag benekter at det fantes en mann i mellom år 0 og år 34 som hette Jesus i Israel og kalt Jesus Kristus. På den tiden så var det romerske historiefortellere, Tacitus, Sueton, nevner Jesus både direkte og indirekte i sine beretninger. Det samme gjelder på en måte kristendommen sine motstandere på den tiden, som har et talerør i Josefus. Han også var en historieforteller, og han også forteller om Jesus og hans etterfølgere og beskriver Jesus som en mann, men som kanskje var noe mer enn en vanlig mann. Han var Kristus, sier Josefus. Den mest inngående beskrivelsen, det jo ikke det stikker under en stol, av mannen Jesus, den får vi i de nytestamentlige skriftene. Og de er der mange av. Jesus sin historie i de siste tre årene av livet hans på jord får vi best inntrykk av gjennom de fire evangeliene. Og dagens preketekst som vi nettopp fikk lest fra Matteus 16, den er faktisk gjengitt i alle de fire evangeliene som en veldig, veldig viktig hendelse i Jesus sitt virke. Og Matteus han beskriver denne hendelsen som et vendepunkt. For det første, hvis dere ser for dere Israels karte, så var Jesus kommet helt i nord. Caesarea Filippi lå helt i nord, og det var det øverste eller nordligste punktet Jesus noen gang var på sine vandringer. Og for det andre, så skjer det at Jesus sine elever her bekjenner Jesus som noe mer enn bare et menneske. Først, hører vi, så lurer Jesus på hvem folk sier at menneskesønnen er. Og han bruker her en titel om seg selv. Menneskesønnen som har røder i det gamle testamentet, for eksempel i Daniels bok. Og disiplene, de svarte at folk trodde at Jesus var en stor profet. Og nevner navn som folk sammenligner Jesus med. Og jeg ser for meg denne gjengen med disipler liksom i en sånn på hver sin stein, der de sitter akkurat sånn i klasserommet, og Jesus spør dem hvem sier folk at jeg er, og så rekker de opp hånden, og så nevner de forskjellige navn. Så de har hørt at folk sammenligner Jesus med. Men så, etter det, så stiller Jesus de et spørsmål på ny. Hvem tror dere da at jeg er? Og da ser jeg mer for meg at det blir litt stilt. Noen ser gjerne vekk av disiplene. Men det en da, så gjerne reiser seg. Jeg tror han reiser seg. Peter. Det i hvert fall han som målbærer det som disiplene tenker om Jesus. Og med høytidlige ord så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Peter også bruker en gammel titel for å beskrive hvem Jesus er. Messias, som på hebraisk betyr den salvede, og det kongene ble. På gresk så betyr det Kristus. Messias og Kristus er akkurat det samme. Det er bare to forskjellige språk. Og Messias-titlen hadde bakgrunn og rød i Gamle Testamentet, spesielt se profetene. Men det var også en ladet titel i samtiden til Jesus. For han tenkte seg at det skulle komme en Messias-skikkelse som skulle redde og befri jødene fra den romerske okkupasjonen. I det nye testamentet så brukes både Messias og Guds sønn om hverandre om Jesus. Og gjennom det hele det nye testamentet så brukes det titler på Jesus for å beskrive at han var noe mye mer enn et menneske. Kongen som rei inn på et esel, Messias, Kristus, Guds sønn, menneskesønnen, Kyrios betyr Herre, Logos betyr ordet. Og disse titlene brukte han på bakgrunn av det som Jesus hadde fortalt om selv at han var. Det han hadde sagt og det han hadde gjort av tegn og under, og ikke minst at han tilga synd. Det at han tilga synd, tror jeg var det som tirret jødene mest. Det var det som bikte prosessen rundt Jesus i favør av korsfestelse. Og ingen kan komme her og påberope seg å være Gud, tenkte jødene ustraffet. Tiden etter, altså det er 300-400 år etter Jesu død oppstandelse, så blir det brukt mye tid og krefter på å meisle ut en grammatikk for forståelsen om hvem Jesus er i presise ord og formuleringer. Trosbekjennelsen vi hadde her er en av dem. Det har vært sagt at arbeidet som ble gjort i Oldkirken på dette området med å beskrive hvem Jesus var, noe av det mest krevende og imponerende tankearbeid som har blitt utført i verdenshistorien. Det veldig avansert. Og på kirkemøtene beskrev en Jesus ut ifra to rammer. Den ene rammen var treenighetslæra. Hvem den treenige Gud? Og der var fokus hva slags forhold hadde Jesus til de to andre i guddommen, den hellige ånd og Gud Fader. Den andre rammen en brukte mye tid på, det var hvem Jesus? Hvem Kristus? Læren om Kristus. Kristologi heter det på fint. Læren om Jesus som både menneske og Gud. Det var mange som prøvde å beskrive Jesus og hvem han var i denne fasen. Noen så på Jesus som et ekstraordinært menneske med engletendenser. Andre så på Jesus som Gud, som så ut som et menneske. Begge deler ble veldig feil fordi at han gjorde Jesus mindre enn han sa selv. Og da kunne han ikke være noen frelser og brobygger mellom menneske og Gud. Derfor så var det ikke bare for løye at kirkemøtene brukte mye tid på å beskrive Jesus, for han ønsket å fremstille han sånn som han gjorde selv, som menneskesønn, som Guds sønn. Og det jo et mysterium for den menneskelige hjerne. Men det en kom frem til da, for å forklare dette veldig enkelt, i læren om hvem Jesus var, det var at menneske Jesus fra Nazaret var samtidig Guds kroppsliggjorte sønn fra evighet av. Jesus sin menneskelige side skulle ikke skilles eller sammenblandes med hans guddommelige side. Så det en sier, nå føler jeg meg rett som en liten advokat her, men det vi sier, det at Jesus en person, med to naturer. En menneskelig natur og en guddommelig natur. Dette kalles for to-naturslæren. Så nå kan jeg slå om dere med det for prester og andre teologiske interesserte. Konsekvensen av denne læra, den dyrebar. Konsekvensen av denne læra at vi i Jesus møter et bilde av den egentlige sanne Gud og det egentlige sanne menneske. Jesus blir akkurat en toveis speil for oss. Både speiler han hvem Gud meint å være, men også hvem vi meint å være. Og som menneske levde Jesus i total hengivelse til Gud og hadde ingen tendenser til selvstendig å gjøre seg selv og leve utenfor Guds vilje, sånn som vi gjør. Han levde et liv som innebar å ikke flykte fra Gud. Og for å vite mer om hvem vi fra skapelsen av, så kan vi altså rette blikket og oppmerksomheten mot Jesus og lære om hvem vi egentlig og egentlig meint å være. Samtidig viser Jesus oss med seg selv, gjennom det han sa og gjorde, og ikke minst det han gjorde på korset og i oppstandelsen, hvem Gud for han selv Gud. Jesus har to speil for oss. I de speilene viser han hvem vi og hvem Gud To naturslæren. Dette var pittelitt fra kunnskapens vindu om Jesus, så nå kan jeg slappe av, nå har jeg vært gjennom den kjedelige delen. Men det vi kan gjøre utifra denne kunnskapen, det å danne oss et bilde av Jesus. Ut fra dette så kan vi ha tanker om hvem Jesus Men går det an å ha tillit til en person bare med å lese han om han? Jeg har det sånn i mitt liv at jeg baserer min tillit og tro på andre personer utifra om jeg kjenner de eller ikke. Har jeg møtt og blitt kjent og lært en person å kjenne i en relasjon med vedkommende, så kan jeg avgjøre om jeg har tillit eller ikke til han. Hva handler tillit om? Hva avgjørende for meg om jeg skal kunne ha tro og tillit til Jesus? Jo, jeg må vite noe om hva jeg ser gjennom mitt vindu, mitt tillitsvindu. Om man nå har kommet til den andre delen, hvem Jesus sitt gjennom troens vindu i mitt liv? En liten historie om tillit, som jeg tror alle kan kjenne seg igjen i. Det var en gang for lenge siden en baby som ble født. For babyen var alt nytt. Lyser, fargene, lydene, ansikt og stemmene. Men en ting var kjent. Mors stemme. Hun var det trygge, hun var det kjente. Babyen hadde ubegrenset tillit til mor. Tilliten til mor var som et vindu. Et åpent vindu, og etter noen veker så fikk babyen krefter nok til å uttrykke sin tillit. Den smilte til mor, og babyen vokste og fikk lære far å kjenne, og forholdet til far lignet litt på mor, preget av uforminsket tillit, et åpent vindu, et smil. En søndag så tok far og mor babyen med seg i kirka, og kledd i en alt for lange hvite kjole, så ble babyen døpt. Født på nytt av vann og ånd. Babyen var ikke lenger bare mor og far sin unge, den ble Guds barn. Ble gitt Guds tillit, men hadde enda ikke kreftet til å uttrykke sin. Så ble babyen litt større, og babyen ble tatt på fanget og lest for om Jesus, lærte selv å be, lærte å synge. Barnet lærte Jesus å kjenne, og tilliten til han var like ubegrenset som til mor og far. Vinduet var åpent, og i små glimt så fikk tilliten til Jesus etter hvert små uttrykk, en bønn, en sang, et smil. Det var en gang en unge. Ungen vokste opp i en helt alminnelig familie. Kanskje hadde det søsken, kanskje hadde det besteforeldre. I denne helt alminnelige familien opplevde ungen at mor og far og søsken og andre ikke bare var gode. Det opplevde at det selv ikke bare gjorde gode ting. Mor og far var uenige, søsken knabba slikkepinnen, og ungen gjorde selv ikke bare det som mor sa. Og sakte men sikkert så ble tillitsvinduet lukket. Ungen begynte å se seg selv og de rundt seg gjennom glas. Og de vonde opplevelsene reduserte tilliten, ble som riper i glaset. Reduserte tilliten til andre og til seg selv, og ikke minst til Jesus. Når alle andre ikke bare var gode, da var det jo umulig at Jesus kunne bare være godhet. Og ungen lukte vinduet. Det var en måte å verne seg selv på. Verne seg selv mot det som var vondt. Verne seg mot farer. Og kanskje ble opplevelsene så vonde etter hvert at vinduet fikk skodder på utsiden og gardiner på innsiden. Og kanskje ble vinduet armert før ungen rakk å bli ungdom. Kanskje det lignet et fengselsvindu. Det var en gang et menneske. Det hadde et helt vanlig liv. Det gikk på skole, på jobb, hadde familie, venner. Og mennesket levde et greit liv, for det hadde lært å forsvare seg. Mest av alt så ønsket mennesket å ikke bli såret igjen, for det gjorde så vondt. Det var bedre å holde andre, Jesus medreknet, på avstand, for da slapp gjennom mennesket det vonde. En stund. Men bak sin fasade, bak det igjenlukta tillitsvinduet, forsvarsverket, lengte en liten unge. Det lengte etter det som en gang har vært, et åpent vindu til mor og far og sin far i himmelen. Det lengte etter å ha full tillit til seg selv, folk rundt seg og Jesus. Fanget bak det mer eller mindre armerte vinduet sitter en unge som en gang ble såret, som klok av skade ikke lenger tør åpne vinduet, og som heller ikke kan åpne vinduet igjen, for det har ikke kreftet til å rive vekk armeringen. Og tilliten er svekket. Andre folk, seg selv, Jesus, blir sitt i øynene dette vinduet. Mennesket har med sin erfaring skapt sitt eget bilde av sine forhold. Andre kan svikte. Det selv kan svikte. Jesus kan svikte. Han hører jo ikke når jeg ber. Han tillater jo vondskap. Han er blitt fjern fra mitt liv. Han, Han stenges ut av mitt gjenlukta, kanskje armerte vindu. Det var en gang en baby. Kanskje det var deg. Du hadde uforminsket tillit til dine foreldre, og ditt vindu var åpent. Du ble døpt, og Jesus ga deg uforminsket tillit som sin unge. Det var en gang en unge. Kanskje det var deg. Du opplevde verden på godt og vondt. Det vonde gjorde deg såret og sint, og tilliten til deg rundt deg. Og Jesus ble svekket. Vinduet ble lukket og kontrollert for å forsvare deg mot det vonde. Det var en gang et menneske. Kanskje det deg. Du har et vindu mot verden som bare ditt. Og bak vinduet sitter du. Andre kan se deg, Jesus kan se deg, du selv kan se deg, men bare gjennom dette vinduet. Kanskje du tror at det du selv som kontrollerer hva som kan ses av deg selv gjennom vinduet. Men det ikke helt sant. For vinduet fordunkler deg, viser ikke hele deg, og du har ikke kreftet til å åpne det. Og bak forsvarsverket lengte en liten unge. Og det Jesus ønsker mest av alt i denne verden, det å hjelpe ungen å ta vekk noe av forsvarsverket. Kanskje du nå aner gjennom ditt vindu at ditt bilde av Gud og Jesus er ikke det samme som det rene egentlige bildet av Gud som Jesus viser oss. Vårt egenproduserte og mer eller mindre påførte Guds bilde er altså i stor grad avhengig av hvordan vårt tillitsvindu ser ut. Og i personen Jesus så møter vi det sanne bildet på hvem vi selv er meint å være, og det sanne bildet på hvem Gud er. Jesus ønsker å åpne opp for oss en ny virkelighet. Han ønsker å åpne oss for denne virkeligheten. Åpne oss for at den hellige ånd kan komme til deg og pirke bort i ditt gudsbilde. Ditt egenproduserte gudsbilde som står i veien. Det får du nemlig lov å si nei til. Og den hellige ånd hjelper deg å flytte dette til sies. For først da kan du si ja til den egentlige Gud når du gløtter bak ditt egen produserte og ser hva Jesus viste oss. Jesus er det sanne bildet på Gud. Og når jeg ser Gud, så ser jeg Jesus. Når Gud ser meg, så ser han Jesus. Du har et tillitsvindu. Det er preget av hvordan du har hatt det i livet. Hvordan du ser Gud, og hva som er ditt bilde av Gud, er preget av dette vinduet. Og for at du skal få øye på Gud, ønsker Jesus å helbrede dine sår. Ta vekk det som stenger, så tilliten til han og deg selv kan vokse. Så er det altså forskjell på mitt vindu i loftstrappa, der jeg så det når jeg var 5 år, og det som jeg nå har i garasjen 30 år senere. I loftstrappa der så jeg rett ut på åpne marker. I garasjen så ser jeg rett inn i garasjen. På garasjeporten. Fra innsiden. Men når jeg lar garasjeporten gå opp, så ser jeg ut på en tursti som går forbi huset vårt. Der alle folk går forbi. Og turstien den fungerer også som nabolaget sin agebakke. Så spørsmålet er, våger jeg å be om snø denne påsken? Skal vi be? Herre, til deg får jeg komme. Stille meg åpen for deg.